Gepriya Radatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 28-nji fevraly hepdeniň ana güni efirde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatda internet durnuksyz, balkonyň bir näçe güni VPN-siz işledi. Ýary meýdançy çagalar öýlere we hutudy dukanlara aýlanýar. Käbir satyjylar möhlety geçen önümleri berýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläpleriňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň çädilikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanyşdyryn. Rusiyadan we Birleşen Ştatlardan bolan diplomatlar Washingtonda we Moskwadaky diplomatik misiýalar bilen bagly meseleleri çözmek boýunça geçiren gepleşiklerini tamamlady. Rus prezidenti Vladimir Putin bu gepleşiklerin belli bir derejede umyt berýändigini aýtdy. 20-nji fevralda Istanbulda 6 sagatdan gowrak dowam eden maslahatlaşmalar diplomatik gatnaşyklaryň gowlandyrylmagyny öňüktürildi. Bu gepleşikler Ukraina urşuny tanlamak boýunça ýangy ýakyna geçirilen gepleşiklerin ideýasyna gawat gelýär. Şol gepleşikler abaşa Kiýew hem-de Brüsseli hasaba goşmadan parahatçylyk galaşygyny gazanar diýen aladalara yol açıptı. Min Amerikan administrasiyeti bilen ilkinji kontaktyň belli bir derejede umytlandyrýany ony aýtmak ýerine Rus prezidenti Vladimir Putin federal howpsuzlyk gurulyna geçiren ýygyna ony aýtdy. Hökümetara gatnaşyklary gaýtadan dikeltmek boýunça hem-de dünýäniň täze howpsuzlyk arhitekturasyny emele gelen bir topar sistematik we strategik meseleleri çözmek babatyny özara ymtylyş bar diýip ol bellädi. Rusiýanyň daşary işler ministriniň metbugy sekretary Mariya Zakharova Moskwanyň bu ýonuň düşünşmezlikleri aradan aýyrmakda hem-de ynam döretmekde ABŞ tarapyny we bizi golaýlatmak üçin mundan belä geçiriljek eksport geňeşmeleriniň ilkinjisi boljakdygyna umyt bildirýändigini aýtdy. Döwlet departamentiniň metbugy sekretary ýygnakdanyň jurnalistler bilen geçiren söhbetdeşigini ýygnagyň gün tertibine hiç bir tiýasy we howpsuzlyk meseleleriniň şol sanly Ukrainanyň bolmanyny aýtdy. Европа Бирлешинин дашары саясат башлыгы Кая Калласын Ашхабад сапарынын өңтүрөсүнө адам хукуктарын коруу топорлор инсан хукуктарын Туркменстандагы кыягдыны үн чөкүп үйлөнмө чап эттилер. Меркед Азия Европа Бирлешиги форматына министрлер дуушугу 4-нчү мартта Ашхабадда кечилер. Бу юнагын өңтүрөсүнө адам хукуктары боюнча Туркмен инициативасы һәм адам хукуктары боюнча халыкара кызматташуу курамасы бирликте чап эден үйлөнмөлөрүнө Европа ресмисине Туркмен ялгасы менен кечилжек дуушуктарына дурнуклу өсүшү кадырмак үчүн адам хукуктарынын эхмиетин ыктымага чакырдылар. Европа Бирлешиги Меркедан жүрттөрлөн катнашыклары өстүрмөгө кызыкмама билдирганын айтар. Бирлешигин 2019-жылы Меркедан боюнча кабыл эден стратегиясы себепте адам хукуктарынын маселелерин илери тутканын айтар. Хукук топорлору бирликте сапеден үйлөнмөлөрүнө жогору дарежели Европа ресмисинен Туркменстандын интернет тийдигинин һәм эл ятерлигинин жогорулондурулмагы, раят ишченлиги дарарлы туттук эделен адамдардын бошодулмагы, раятлары кирдилен эденеттиликке сыяхат кадагынлыкларынын арадан айрылмагы ялы адам хукуктарынын маселелерин козгомогу сорудулар. Хукук коруучу топорлор adam kuklarının ve adatlıklarının Türkmenistan'a kıyağdayını yıllar boyu tankıyla apgeliyar. Hakimiyetler şeyle problemler boyunca açacağın çıkış etmeyerler. Düýüp Birleşen Ştatlar diýleşýän Azatlyk öýü guramasy dünýäde erkinliklerin ýagdaýy boýunça taýýarlanan nobatdaky hasabatyny çap etdi. Hasabatda Türkmenistan 100 baldan 1 bal alyp ýamanyň ýamany kategoriýasyna ýerleşdirildi. Bu ýurt raýat azatlyklarynyň ýagdaýyna bagyşlanan bölümde 2 bal, siýasy azatlyklar babatyna 0 bal alypdyr. Türkmenistanyň erkin saýlawlary we siýasy köpdürlülige ýol berilmeýär. Adam azatlyklary babatyna aýdylanda bolsa häkimetler raýatlaryň söz metbugy, din wujdan we hereket azatlyklaryny çäklendirmekde tanqid edilýär. Azatlyk öýü tutuş dünýäde adam azatlyk Türklerinin yağdayının 19 yılı veri iyiliğine piyete kaçacağını aydiyar. Türkmenistan halkara zahmet kuramasının hukuk dünyadını berkitmek boyunca konvensiyasına koşulmak mümkünçlüğünü öğreniyar deyip Türkmeni mitbogatı yurdun daşarı işleri ministerliğine salonanıp xabar veriyar. Daşarı siyaset başlığı Raşit Meredov 27. fevralda halkara zahmet kuramasının başmüdürünün kömökçüsü Beata Andres bilen Aşgabatda geçiren duruşuğunu bu meseleni aralıp masalatlaşıptır. Xabarda aydılmanı ve Türkmen tarafı bu uğurda zahmet kuramasının bilermenlerinin katnaşmağını təlimçilik ve oku masalatlarını kurnamağı teklif ediyar. Taraplar duruşuqda geçen yılın devamını bu uğurda Türkmenistan'a alınıp barlan işaret edipdirler. Hemde 2025-nji ýyl üçin hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny kesgitlendirler. Türkmenistan hukukyna pawta önümçiligini mejburi rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Munyň bilen baglykda Birleşen Ştatlar 2018-nji ýylyň maýyna mejburi rahmet aladalaryna salanan türkmen pawtasynyň hemde ondan öndürilen önümleriň Birleşen Ştatlara import edilmegini gadagan etdi. Halkara rahmet guramasy rahmet ölüňlerini ýerine ýetirilmegi boýunça ýürütilýän BMG idaresidir. Türkmenistan Hava Yolları Kompaniyasının Aşgabat Moskva Aşgabat Urgunç uçur gatnamları 2025-nji ýylyň 31-nji martyna çenli ýatyryldy. Bu barada kompaniýa özüniň Telegram sahypasyna bildiriş çap etdi. Satyn alan biletleriň pullaryny ýygyna gaýtaryp almak üçin kompaniýa bilen habarlaşmak maslahat berilýär. Uçur gatnamlarynyň ýatyrylmagynyň sebäpleri aýdylmaýar. Geçen ýylyň ahyrlaryna Azerbaýjan Hava Yolları Kompaniýasynyň Russiýa barýan uçurunyň Gazagystanyň Aktau şäherine hawa häýäkçiliginä uçurmagynyň ýygyany Türkmenistanyň milli daşaýçy hem 30-njy dekabr 31-nji ýanwar aralygyna Moskwa Urgunç uçur gatnamlaryny tawtudypdy. Tawny bu ýagdaý marta çenli uzaldyldy.